φόβη σου κι η φόβη μου στο ίδιο το τραπέζι. Στη μέση το φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι. Και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μίσο ερυπωμένο μες τα ερήπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω. Μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει. Και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ξεκινήσαμε με αυτό, θα καταλάβετε και γιατί. Νομίζω ότι είναι ένας από τους αγαπημένους του τραγουδιστές. Έχουμε προαναγγείλει, οπότε δεν θα κάνω και καμιά φοβερή έκπληξη, ούτε θα χαλάσω, δεν θα βάλω κανένα στοιχείο ευνηδιασμού. Έχουμε από χθες προαναγγείλει, έχουμε στο Facebook κάνει ανάρτηση. Καθώς σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας το σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Θανάση Παπαγεωργίου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ποια από τα δύο να βάλουν πρώτα, το σκηνοθέτη ή τον ηθοποιό τώρα,
Ξέρετε γιατί. Δεν το λέω τυχαία. Τίποτα δεν λέω τυχαία. Χτες, προαναγγέλλοντας το ότι θα είμαστε παρέα σήμερα, σας είπα μόνο ηθοποιό. Και πηγαίνοντας στο σπίτι, λέω, Χριστέ μου, τι λάθος, τι παράληψη. Οπότε σήμερα, ξέρετε, υπερθεματίζω. Τι θα βάλουμε πρώτα από τα δύο, αλήθεια.
Τι να βάλουμε πρώτα από τα δύο. Εγώ δεν μπορώ να τα διαχωρίσω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το ένα από τα δύο. Έτσι έχω μάθει στο θέατρο από τότε που ουσιαστικά ξεκίνησα, αν εξαιρέσουμε τα μερικά, τα πρώτα χρόνια, ξέρω εγώ, που δούλευα σε κάποιο θίασο. Από τότε, από το 68 που έκανα δικό μου θίασο, έμαθα να σκηνοθετώ και να παίζω. Μερικοί με ρωτάνε πώς θα καταφέρνεις και τα δύο. Τα καταφέρνω, λέω. Το έμαθα τώρα.
Νομίζω ότι πρέπει να γεννηθήκατε γι' αυτό. Σίγουρα είχατε το τάλαντο και ταυτόχρονα το καλλιεργήσατε και από μόνο σας. Μάλλον ήσασταν από τους τυχερούς που μπορέσατε από νωρίς να βρείτε πού σας πηγαίνει, δηλαδή τι θα θέλατε να κάνετε στη ζωή σας.
Κοιτάξτε, αυτός ο διτός ρόλος είναι, φαντάζομαι, λόγω της ανάγκης να έχεις έναν πλήρη έλεγχο. Mm-hmm. Περνάω δύσκολα όταν πηγαίνω και με σκηνοθετούν αλλού. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση άποψης, η οποία μπορεί να είναι λάθος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει απόσταση και αυτό δεν γεφυρώνεται εύκολα. Θα μου πεις ότι αν τα κάνεις όλα μόνος σου, τότε είναι λίγο μονοσήμαντη η άποψη, είναι η δική σου και υπηρετείς τη δική σου. Αλλά ούτε ο πρώτος είμαι, ούτε ο τελευταίος θα είμαι που κάνει αυτό και έχουν βγει ωραία πράγματα από αυτό, από το να έχεις τον πλήρη έλεγχο των πραγμάτων. Μερικοί είναι και σκηνογράφοι, είναι και ενδυματολόγοι, είναι και μουσικοί, αν ξέρουν μουσική. Ναι. Τα κάνουν όλα. Ετοιμάζουν μια παράσταση. Γιατί η παράσταση είναι ένα δημιούργημα. Θέλεις να έχεις τον έλεγχό της.
Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό και γιατί εναρμονίζεται με αυτό που τελικά πετύχατε στη ΣΤΟΑ. Ο πολύς ο κόσμος σας ξέρει σαν τον ηθήνοντα νου της ΣΤΟΑΣ. 50 χρόνια και από πριν άλλα 11 μας είπατε.
Άλλα 11 σαν ηθοποιός.
Συνολικά 61 χρόνια που διακονείτε το θέατρο.
Το διακονώ.
Το διακονείτε, ναι.
Είμαι υπηρέτης του. Είναι υπηρέτης, γιατί πολλοί λένε ότι το θέατρο μας υπηρετεί, μας κάνει, μας ράνει. Όχι, εμείς το υπηρετούμε. Του χρωστάμε πάρα πολλά πράγματα του θέατρου. Της τέχνης γενικά.
Και το λέμε αυτό για να δώσουμε και την αφορμή. Ποτέ μπορεί να μην μας χρειάζεται η αφορμή, αλλά σήμερα είστε εδώ γιατί στις 14 Δεκεμβρίου, πριν από λίγες μέρες, κλείσατε λοιπόν αυτά τα 50 χρόνια. Ναι. Εμείς είδαμε την ανάρτηση στο Facebook. Βάλτε αστερίσκο εδώ να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, εγώ θα τον βάλω.
Ναι.
Λοιπόν. Και λέμε 50 χρόνια. Ακούγεται, ναι, είναι μισός αιώνας. Ακούγονται πάρα πολλά τα χρόνια, αλλά έτσι όπως σας βλέπω τώρα απέναντί μου, με την ίδια σπίθα, με την ίδια φλόγα, με την ίδια όρεξη, νομίζω ότι πέρασαν σαν νερό. Θα νομίζετε ότι πέρασαν σαν νερό.
Ναι, για έναν άνθρωπο που τα ζει και τα ζει έντονα, ναι, πέρασαν σαν νερό. Γυρνάς πίσω και δεν ξέρεις πότε άρχισες και πότε σταμάτησες και πότε ξανασυνέχισες. Είναι, για μένα η επιτυχία είναι ότι, η επιτυχία ίσως είναι και μια μοναδικότητα αυτό το πράγμα, είναι το πρώτο θέατρο που το διευθύνει ένας άνθρωπος σε 50 χρόνια συνέχεια, ένας άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος. Κι άλλοι μπορεί να διευθύνανε επί χρόνια ένα θέατρο, το ήταν σπαστό 5 χρόνια τώρα, μετά μια παύση 10 ετών, μετά το ξανασυστήσανε κτλ. Είχαμε αυτήν την ευτυχία, την τύχη, το χάρισμα, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω, 50 χειμώνες. 50 χειμώνες ασταμάτητα. Εκτός από τον τελευταίο που ήταν.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
Μας κλείσανε.
50 χειμώνες. Μάλιστα, γράφατε και τον αριθμό των θεατών που υπολογίζετε. 1.000.000 θεατές.
Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρικά. Ναι, μπορεί να είναι και πολύ περισσότεροι.
Περισσότεροι και εγώ πιστεύω.
Προσπάθησα να κάνω έναν υπολογισμό με τόσες θεατές στην κάθε παράσταση κτλ. Και από τα στοιχεία που κρατάω, γιατί έχω και μια αρχαιομανία και κρατάω στοιχεία. Πρέπει να έχει ξεπεράσει το 1.000.000 ο κόσμος που πέρασε από τη ΣΤΟΑ.
Και βέβαια δεν είναι ποσοτικό το χαρακτηριστικό που χαρακτηρίζει τη ΣΤΟΑ, αλλά είναι το γεγονός αυτό που αναφέρεται συχνά και όντως, δηλαδή το πήρατε από τους θεατές και το κοινό και το συλλάβατε και το εκφράσατε δημόσια, ότι ήταν γεγονός κάθε παράσταση. Ήταν το γεγονός της χρονιάς.
Εάν διαιρέσετε τις παραστάσεις, το κοινό με τις παραστάσεις, θα βγάλετε ένα νούμερο γύρω στα 150 άτομα την παράσταση. Αυτό σε ένα θέατρο 300 θέσεων είναι το 50% της πληρότητάς του. Γιατί μία παράσταση μπορεί να είχε 2.000 θεατές και μία άλλη να είχε 60.000 θεατές. Ο Μπόστα, ας πούμε, η Μίδια είχε 65.000 θεατές. Κάποιο άλλο έργο δεν πήγε καθόλου καλά, είχε 2. Αλλά λες, ο μέσος όρος των ανθρώπων που παρακολουθήσαν τις παραστάσεις μας είναι αυτός. Δεν είναι τεράστιος, αλλά είναι τεράστιος για το ρόλο που παίζει αυτό το θέατρο, για τη θέση αυτού του θεάτρου. Είμαστε λίγο απόμερα.
Ναι.
Με την νοοτροπία των Αθηναίων είμαστε απόμερα. Είμαστε 3 λεπτά από το Χίλτον, αλλά θεωρούμαστε εκτός Αθηνών, ας πούμε.
Του κλασικού κέντρου που υπάρχουν οι περισσότερες σκηνές.
Ναι, είναι αυτός ο μύθος που λειτουργεί μέσα στο μυαλό του θεατή και σου λέει πού να πηγαίνω στους ζωγράφους τώρα. Πέρα από το γεγονός ότι πολλοί δεν ξέρουν πού είναι του ζωγράφου, μην νομίζετε ότι οι Αθηναίοι είναι Αθηναίοι.
Εντάξει,
οι Αθηναίοι
τώρα...
ήρθαν από την επαρχία για αυτό.
Όντως. Πάντως. Λοιπόν, θα σας πάω από το τέλος ή από τη μέση.
Τον αστερίσκο μην ξεχάσουμε.
Δεν θα το ξεχάσουμε καθόλου. αλλά δεν ταιριάζει τώρα, θα σας πω γιατί. Okay. Λοιπόν, θα πάμε in medias res. Δηλαδή, είπατε για την στοά και με ρωτούν όσοι φίλοι αντιλήφθηκαν ότι θα σας έχουμε σήμερα μαζί μας, εάν η στοά φέτος θα ανεβάσει έργο.
Όχι, όχι. Όχι, δεν θέλω να ανοίξω τη στοά με αυτές τις συνθήκες. Όταν στην αρχή είχε δηλωθεί ότι θα είναι και η ανεμβολίαστη, είχα πάρει την απόφαση να ανοίξουμε. Έτοιμη την έχουμε την παράσταση άλλωστε από πέρσι.
Το ακούω ήχον κόδωνος.
Όχι, όχι,
όχι, αυτό θα είναι το
επάγγελμα της μητρός μου.
Βυζίνος.
Όχι, του Μπόστιν και αυτό. Είναι ένα δείγμα του Μπόστιν. Του Βυζίνου είναι το
αμάρτημα της μητρός μου, λάθος μου, ναι.
Το επάγγελμα της μητρός μου, μια κωμωδία από ένα διήγημα του Μπόστιν, ένα σατυρικό διήγημα που είχε πολύ επιτυχία όταν το παίξαμε, αλλά δεν έκανε παραπάνω από 18 παραστάσεις. 15 τη μια και 6 την άλλη, 21 παραστάσεις.
Μάλιστα.
Και έκλεισε.
Α, και τώρα θυμήθηκα, το επάγγελμα της μητρός μου, το αρχαιότερο του κόσμου, αυτό εννοεί.
Ναι, ναι, βέβαια.
Εντάξει,
βέβαια.
Τώρα το πιάσα, ναι.
Ναι, ναι. Ήταν αριστουργηματική ιδέα.
Όντως.
Λοιπόν, τότε είχα αποφασίσει να ανοίξω το θέατρο και μάλιστα να συμμεριστώ αυτό το δεκάρικο που θα πληρώνανε οι ανεμβολίαστοι, γιατί το θεωρούσα και λίγο σκληρό να πληρώνει 15-17 ευρώ το εισιτήριο και 10 το εμβόλιο, το τεστ 27, μα και δεν θα έρθει ο άνθρωπος. Αλλά εκεί που ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε, καταργήθηκε και αυτό και γίνανε μόνο εμβολιασμένοι και δεν το δέχομαι να το κάνω αυτό. Το θεωρώ διχαστικό βασικά.
Mm-hmm. Και... Άρα συμμερίζεστε κάποιους συναδέλφους σας που αποχώρησαν από
ναι,
παραστάσεις.
Αν εννοείται το Σερβετάλι, ναι, βέβαια συμφωνώ ναι. απολύτως μαζί του.
Mm-hmm. Εντάξει, είναι απολύτως σεβαστό.
Απόψεις, ναι.
Ναι. Εδώ έρχεται λίγο ο αστερίσκος, αλλά θα επανέλθουμε στη στοιχεία.
Κι άλλος.
Ένας αστερίσκος. Γιατί είπαμε ότι σας είδαμε στην ανάρτηση στο Facebook και καταλαβαίνω λοιπόν ότι είστε απολύτως επικαιροποιημένος. Δηλαδή, εκτός από απόλυτη ενημέρωση που έχετε για τα πράγματα, όπως μιλούσαμε πριν, προσπαθείτε να μπαίνετε στις καταστάσεις και στις συνήθειες των καιρών. Δηλαδή, χειρίζεστε μόνο σας τις σελίδες σας.
Ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
Σας αρέσει? Σας αρέσουν τα κοινωνικά δίκτυα?
Όχι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, αλλά εφόσον μπορώ να το κάνω και μπορώ μέσα από εκεί να προωθήσω κάποιες απόψεις ή κάποιες θέσεις ή κάποιες ειδήσεις, ας πούμε, για τη δουλειά, γιατί να μην το κάνω. Αντίθετα, με ενοχλεί πάρα πολύ έτσι όπως έχει εξελιχθεί και όλος αυτός πώς να το πω, θα πω κακές λέξεις.
Να
θέλω.
Πείτε, δεν πειράζει.
Ναι, είναι ένας βόρβορος όλο αυτό το πράγμα.
Κανιβαλισμός, ας πω.
Ναι, είναι κανιβαλισμός. Ναι. Με έχουν κανιβαλίσει και εμένα αρκετές φορές.
Με αφορμή.
Πάντα τη
Πολλές.
Δουλειά. Πάντα τη δουλειά.
Τη δουλειά.
Πάντα τη δουλειά. Ναι, μια γνώμη, μια άποψη. Κοιτάξτε, φυσικό είναι. Ο καθένας μπορεί να γράφει και δεν ξέρεις και τι είναι ο καθένας και τι κατάσταση και διανοητική έχει, έτσι. Δεν μπορείς να τα παίρνεις όλα της μετρητής όμως.
Mm-hmm.
Δεν αξίζει τον κόπο. Σίγουρα ασχολούμαι
τόσο όσο. Μπορείτε και το ξεχωρίζετε δηλαδή.
Ναι. Δεν θα μπω τώρα στα κουτσομπολιά αυτά. Τώρα με το Me Too, αυτή η φασαρία όλη που έγινε, δεν ακολούθησα. Δεν με ενδιαφέρει να γράψω κάτι.
Ακόμα και αν άγγιξε, όχι απλά άγγιξε, ξεκίνησε και εποάστηκε μέσα στο χώρο του θεάτρου.
Δεν εποάστηκε μέσα στον χώρο του θεάτρου, εδώ είναι μια βασική μου αντίρρηση. Καταρχήν από τον αθλητισμό ξεκίνησε, από την Μπεκατόρου ξεκίνησε, όπου εκεί το θέμα αποσιωπήθηκε και μετατέθηκε focus, όπως λένε οι σύγχρονοι Έλληνες. Έκανε focus λοιπόν στο θέατρο, γιατί αυτό πουλάει. Αυτό πουλάει στους δημοσιογράφους, αυτό πουλάει στα κανάλια, αυτό προβάλαμε και δεν το προβάλαμε, απλώς το ξεσκίσαμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε αυτό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, να σας πω κάτι, υπάρχει δικαιοσύνη. Πάρει το δρόμο της, ας αποφασίσει εκείνη. Mm-hmm. Το να κάνουμε όλοι τον εισαγγελέα και τον δικαστή τώρα είναι τετριμένο το πράγμα. Το έχουν κάνει στην τηλεόραση πάρα πολλοί παρουσιαστές. Δεν χρειάζεται και εμείς.
Και όμως, και εδώ είναι και η διπλή και διτή και πολλαπλή λειτουργία των social media που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, εντάξει, διαχέεται η πληροφορία. Είναι πολύ δημοκρατικό μέσο, κατά τη γνώμη μου. Πλατιά δημοκρατικό, αλλά κάνει και τον εισαγγελέα, αυτό που λέτε.
Ναι, κοίτα, όλα τα πράγματα που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος έχουν ένα τεράστιο καλό και ένα τεράστιο κακό. Και η ατομική ενέργεια κάνει πάρα πολλά καλά. Αλλά έκανε και αυτό που έκανε, έτσι.
Λοιπόν, ο δεύτερος αστερίσκος λέω να πάει αμέσως μετά το τραγούδι. Να ακούσουμε και κανένα τραγούδι και να υπενθυμίσουμε. Γιατί είναι τόσο συναρπαστικό να κουβεντιάζεις με ένα τόσο σημαντικό άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ότι είναι εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 παρα 3, από τους 105,8 και τους 91,6. Καλησπέρα.
Στρίγλιζε η λατέρνα, όλη η παρέα πίναμε ψες. Πάνω στρίγλιζε η λατέρνα, όλη η παρέα πίναμε ψες. Ψες σαν όλα τα βράδια, να πάνε κάτω τα βράδια.
Είδα ότι σας άρεσε η εκδοχή από τον Μίκη Θεοδωράκη,
ναι.
Του υπέροχου, των υπέροχων μοιραίων. Τον χάσαμε φέτος.
Έχει μια τραγικότητα η φωνή του. Αυτό μου
αρέσει. Όταν τραγουδάει.
Ναι.
Συμφωνώ.
Ναι. Κουβαλάει ένα πράγμα περίεργο.
Ψυχή.
Ναι. Τραγικό κάτι.
Ναι. Και μου λέγατε εγώ δηλαδή που σας ρώτησα, γιατί η Αυλή των Θαυμάτων, η παράσταση του 69... ήταν κορυφαία βέβαια, αλλά μου λέγατε κάτι που φαίνεται να μην γνώριζα, ότι τη μουσική υπέγραψε ο Μάρκος Βαμβακάρης.
Ναι.
Και ποια είναι η... τι θυμάστε από εκείνη τη συνεργασία?
Καταρχήν τον είδα από κοντά. Έτσι. Γιατί το θέατρο ήταν στην Νίκαια τότε, στην Κοκκινιά.
Το πρώτο θέατρο που φτιάξατε.
Ναι, το 69 στα βήματα, δικτατορία. Βαριά δικτατορία όμως. Ο Μάρκος καθόταν 500 μέτρα πιο εκεί από το θέατρο, ξέρω εγώ. Αλλά δεν έγινε γι' αυτό η συνεργασία. Ήθελα πάρα πολύ να γράψει κάποιος τέτοιος άνθρωπος τη μουσική στην αυλή. Ήθελα έτσι ένα ρεμπέτικο, ένα λαϊκό στοιχείο πολύ. Πήγα, τον βρήκα, βέβαια δεν μπορούσε ο ίδιος να γράψει, γιατί ήταν τότε έτοιμος, ήταν στα τελευταία του. Ήταν πολύ άρρωστος, μου είπε: εγώ δεν μπορώ, παιδί μου, θα τα κάνει ο Στέλιος, ο γιος μου. Και όντως με το Στέλιο γράψαμε κομμάτια του Μάρκου, τα έπαιξε στο μπουζούκι ο εκείνος, και ήταν αυτή η συνεργασία μου με τον Μάρκο, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από 3-4 χρόνια, όταν ανέβασα τη ζωή του. Το εγώ, ο Μάρκος Μαυακάρης, που ήταν μια άλλη μεγάλη επιτυχία.
Όντως.
Και που έβγαλα την αγάπη μου για αυτόν, έτσι. Το ευχαριστήθηκα.
Κρατήσατε εκείνο το κεφάλαιο, το συναισθηματικό, και το βγάλατε.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, η δεύτερη μικρή έκπληξη, δεν ξέρω αν θα έχουμε κι άλλες, είναι όλα αυθόρμητα όσα λέμε.
Χριστούγεννα είναι.
Χριστούγεννα είναι, να κάνουμε ένα μικρό δωράκι. Είναι μια θεατροπαρέα. Φανταστείτε, τέλη της δεκαετίας του 80, παιδιά, φοιτητές της νομικής και άλλων σχολών, οι οποίοι ανακαλύπτουν τη ΣΤΟΑ, mm-hmm. Και ταυτόχρονα προτείνουν και σε κάποια μικρότερα παιδιά, αδέρφια κλπ, μεταξύ των οποίων και εμένα, να ακολουθήσουν. Και η φράση που επικρατούσε, ότι με το που ανοίγει η σεζόν, πού θα πάμε, έλεγαν οι μεγαλύτεροι φοιτητές πια στην παρέα των αδερφών μου, πού θα πάμε, τι θα δούμε φέτος. Και υπήρχε λοιπόν η φράση που έλεγε κάποιος: «Από Θεού άρξαστε», και εννοούσαν εσάς.
Ω Θεέ μου, ναι, το ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το ξέρω ότι μπορείτε να το βρείτε υπερβολικό, αλλά είναι 100% ρεαλιστικό. «Από Θεού άρξαστε», και πρώτα στο Α, Παπαγεωρίου, και μετά θα πάμε και στις άλλες παραστάσεις.
Είναι σπουδαίο, μεγάλο πράγμα.
Αυτό απλά για να ξέρετε, έστω και μετά από τόσα χρόνια που σίγουρα το γνωρίζετε, απλά να το επισφραγίσετε, πόσο πολύ θέατρο, πόση πολύ τέχνη, πόσο πολύ αγάπη για αυτή την υπέροχη λοιπόν τέχνη εμφυσίσατε στον κόσμο.
Κοιτάξτε, υπήρξε μια εποχή, για να αποδώσουμε το του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Υπήρξε μια εποχή, ο Κούντιν δημιούργησε, που δημιουργιόταν ένα πολύ φανατικό κοινό. Υπήρξε κόσμος που δεν έχανε παράσταση του θεάτρου τέχνης, ας πούμε.
Ναι, όντως.
Έτσι. Μετά λοιπόν από τον Κούν βγήκαμε εμείς όλοι οι νεότεροι. Μιχαηλίδης με το Ανοιχτό Θέατρο, η ΣΤΟΑ, το Αμφιθέατρο, ο Αντίπας πιο μετά, ο Θεοδωρόπουλος πιο μετά, πολύ πιο μετά ίσως, ο Ποταμίτης τότε, η Ριάλδη τότε. Αυτά τα θέατρα λοιπόν είχαν ένα βασικό κοινό. Μπορώ να σας πω δηλαδή ότι, και θα ακουστούν τα νούμερα και θα τρελαθούν οι σύγχρονοι που θα τα ακούσουν, δεν υπήρξε παράσταση στη ΣΤΟΑ την πρώτη 20ετία που να έχει λιγότερο από 6.000 εισιτήρια.
Μάλιστα.
Όταν σήμερα τα 1.500 και τα 2.000 είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Ναι.
Δεν υπήρξε έργο που να παρουσιάσουμε και να μην έρθει κόσμος τα πρώτα 20 χρόνια. Απάνω κάτω, έτσι,
συν πλην.
Αλλά γινόντουσαν όλες επιτυχίες. Γιατί? Γιατί δημιουργηθήκαμε μέσα σε δικτατορία και το φοιτηταριό μας στήριξε πάρα πολύ. Ήμασταν η σφιγκοφωλιά. Οι φοιτητές θα περνούσαν πρώτα από τη ΣΤΟΑ και μετά θα πηγαίνανε οπουδήποτε μπορούσαν να πάνε και να μιλήσουν πολιτικά. Από τη ΣΤΟΑ ξεκίνησαν διαδηλώσεις, ξεκίνησαν συλλήψεις, γιατί ήρθαν και είδαν μια παράσταση και πέσαν συνθήματα στο δρόμο και τους άρπαξε η αστυνομία. Πιάσανε και εμάς. Είχαμε μια τέτοια ζήμωση με τον κόσμο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σήμερα.
Όχι.
Δεν ξέρω θέατρα που. Δεν ξέρω θεατές που να λένε: εγώ κάθε χρονιά θα πάω να δω το τάδε. Κάθε χρονιά όμως. Τόσο που γίναμε φίλοι με τους θεατές μας.
Και επειδή εγώ σπουδαίο είναι αυτό που λέτε.
Είχα μία μανία να κάθομαι και στην είσοδο πολλές φορές όταν αργούσα να βγω στην παράσταση, ας πούμε. Τους έβλεπα και τους βλέπω ακόμα. Είμαστε γνωστοί. Τώρα πια αυτοί είναι 65άριδες. Όλοι. Ήταν φοιτητές τότε.
Γι' αυτό σας λέω. Άρα.
Ναι.
Καλά, βέβαια, τι να πούμε. Μην μπούμε σε ονοματολογία. Εμβληματικές παραστάσεις. Έχετε ξεχωρίσει εσείς κάποιες όλα αυτά τα χρόνια που θα θέλατε ενδεχομένως να την ανεβάσετε πάλι, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, με ένα νέο θείασο, με πολύ νέα παιδιά?
Αυτό είναι δύσκολο που με ρωτάτε, γιατί οι παραστάσεις, τα έργα τα επέλεγα με βάση και τους ανθρώπους που είχα στη διάθεσή μου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν ανέβασα την ΕΚΑΒΗ, είχα πει ότι δεν θα την ανέβαζα αν δεν είχα τη Λίδα την Πρωτοψάλτη.
Τη Λίδα Πρωτοψάλτη, βέβαια. Νομίζω ότι ήταν από τις ιδανικότερες ΕΚΑΒΕ που έχουμε.
Δεν είναι η μοναδική καλή ηθοποιός, αλλά τώρα, ας πούμε, για να ανεβάσω την ΕΚΑΒΗ, θα πρέπει να ψάξω να βρω μια ηθοποιό που να μου ταιριάζει πάρα πολύ στα χνότα μου για να κάνουμε μαζί την ΕΚΑΒΗ. Να κάνουμε μαζί. Να την δουλέψουμε την καρδούλα μας και την ψυχούλα μας. Λοιπόν, κάπως έτσι γινόντουσαν οι παραστάσεις. Υπήρχε μια βασική ομάδα, 5-6-7 ανθρώπων βασική, και ερχόντουσαν και κάποιοι καινούργοι, ας πούμε, και γινόταν ένας θίασος, πάντα πολύ μεγάλος. Αυτό είναι το άλλο χαρακτηριστικό της ΤΟΑΣ. Σπάνια είχαμε λιγότερους από 10 θεατές στη σκηνή τότε, που δεν είχαμε εισιτήρια πολλά, δεν δουλεύαμε πάντα καλά, δεν είχαμε λεφτά. Γιατί στοιχίσαν οι παραστάσεις, δεν τις τσιγκουνευόμασταν. Και είχαμε ένα μεγάλο θίασο. Αυτό ήταν ανεπίτρεπτο για την εποχή.
Ναι.
Κάπου εκεί πήγε όμως και η επιχορήγηση, καταλάβατε.
Ναι.
Μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα παιδιά μπορέσαν και πληρωθήκανε, μπορέσαν και δουλέψανε αξιοπρεπώς και δεν είχαν αυτά που έχουν σήμερα.
Πολύ καλά, γιατί η τέχνη και για τους δημιουργούς της πρέπει να πληρώνεται. Γιατί υπάρχει πάντοτε μια συζήτηση, ξέρετε πια, η τέχνη.
Πώς το ξέρω.
Πρέπει να πληρώνεται. Δηλαδή και για τις επιχορηγήσεις θα συμφωνήσω απόλυτα και με ευνηδίασε η επιστολή σας που αρνηθήκατε επιχορήγηση επί Λίνας Μενδώνη.
Ναι, ναι. Μα να φανταστείτε ότι εμείς βγήκαμε στο θέατρο και δεν πληρωνόμασταν. Ήταν αδιανόητο να πληρωθούμε. Τόσο που μια φορά ο θεατρώνης μας, ο θειασάρχης μας, πολύ γνωστό όνομα, όταν του ζητήσαμε επιτέλους, εμείς οι νεότεροι έτσι, να μας δώσει κάτι, είπε, άκου τι έπαθα, μου ζητάνε οι ηθοποιοί να τους πληρώσω. Το διανοείστε αυτό? Μιλάμε για ένα θείασο 14-15 ανθρώπων, εκ των οποίων εμείς είμαστε 5-6. Όχι ότι οι άλλοι πέρανε κάποια λεφτά της προκοπής, αλλά κάτι παίρνανε. Ήταν αδιανόητο.
Και πώς θα ζούσατε δηλαδή?
Πώς ζούσαμε? Εγώ δούλευα σε τυπογραφείο.
Ναι.
Άλλοι μπορούσαν από τους γονείς τους, ξέρω εγώ, από τα σπίτια τους. Γιατί σου λέει, ας είμαι σε ένα θέατρο και μέσα από αυτό θα βγω. Ήταν και αυτή η νοοτροπία. Να με βοηθήσει αυτό για να κάνω μία καριέρα.
Mm-hmm.
Και δουλεύαν τα παιδιά τσάμπα. Όταν λοιπόν επαναστάτησα εγώ πια, γιατί με πιάσαν τα επαναστατικά μου και είπα, ρε παιδιά, καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια. Έφυγα από το θείασο.
Ναι.
Έτσι και αποφάσισα να σταματήσω το 65 το θέατρο και να το ξαναπιάσω το 68-69.
Ναι.
Είχα αποφασίσει να το σταματήσω, δεν με ενδιέφερε πια αυτό το πράγμα που γινόταν.
Ναι. Γενικά περάσατε φυσικά και από διάφορες θέσεις, νευραλγικές θέσεις που ήταν εποπτεύουσες, δεν ξέρω αν ήταν διοικητικές και διευθύνουσες, αλλά σίγουρα εποπτεύουσες των λειτουργιών κάποιων θεάτρων. Το έχετε μετανιώσει αυτό? Δηλαδή σας τέριαζε σαν άνθρωπο?
Αν εννοείται την προεδρία μου στο Εθνικό.
Στο Εθνικό κατά βάση.
Ήταν μια εμπειρία, έτσι, λίγο εφιαλτική, γιατί ανακατεύτηκα για πρώτη φορά από κοντά με το δημόσιο.
Ναι.
Δημόσιο άκουγα, αλλά δημόσιο δεν ήξερα, όπως πολλοί όσοι δεν έχουν ανακατευτεί με αυτό. Αλλά όταν το ζήσεις και το δουλέψεις, τότε βλέπεις ότι είναι ένα τέρας. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί του εύκολα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ 3 χρόνια, πέρασα πάρα πολύ κακές βραδιές, αλλά απόκτησα κάποιες γνώσεις που δεν θα τις είχα αποκτήσει αλλιώς. Θα ήταν θεωρητικές μόνο.
Το έχετε δει έτσι λοιπόν?
Ναι, τι να κάνεις, ό,τι μαθαίνεις στη ζωή σου καλό είναι.
Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, προτείνω.
Άμε,
και μετά θα
όχι.
Δούμε και πώς αλλιώς θα στρώσει η συζήτηση. Να θυμίσω ότι στο 54160 αλλά και στο Messenger, στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, ό,τι θέλετε εδώ να συζητήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου.
Ένα πλοίο ταξιδεύω εξοκύλι, ανοιχτά, ανοιχτά των Αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα, ωραιότατα παιδιά, φτάνουν κόλυμπων γενναίος, εις πλησίων αμμουδιά. μόνος και μόνος και μη φθάνοντος βαπόρι απεδίωσε ο νέος και απέθανε σαν δυο κότερα ήρθε και ένα βαπόρι Ματέος ψάχνων για να βρει Ματέος ψάχνων για να βρει τον αίων και την κόρη.
Παρά 20 ώρα, μην περιμένετε από μένα να κρατήσω χρόνους και όρια, γιατί είπαμε όταν έχουμε πολύ ωραία παρέα στο στούντιο, βλέπω και οι ακροατές, κύριε Παπαγεωργίου, το επικροτούν και από τη δράμα μας λένε απολαμβάνουμε τη συζήτηση με τον κύριο Παπαγεωργίου. Έχουμε τον Κώστα, τον Δημήτρη, υπέροχη εκτέλεση αυτή του Θεοδωράκη μας λέει. Mm-hmm. Παρακολουθούν τα πάντα, ωραία παρέα σήμερα, Μάνος Ελευθερίου κλπ. Θάνο στη Μέκα στον ήχο και στη φροντίδα της εκπομπής, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και Θανάσης Παπαγεωργίου βέβαια μαζί μας. Μου λέγατε ότι ακούτε πολύ ραδιόφωνο.
Ναι.
Και κυρίως επειδή οδηγείτε πολλές ώρες. Και εσείς, είστε και εσείς θύμα του κυκλοφοριακού.
Ναι, γιατί κάθομαι για Παρασκευή, το θέατρο είναι ζωγράφου, αναγκάζομαι και πηγαίνω 2-3 φορές την ημέρα εκεί, 4. Οπότε το πήγαινε, αλλά είναι ραδιόφωνο στη μέση.
Ναι, όντως, καλό είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Και σίγουρα μας θυμίζει, μας βγάζει μάλλον από αυτό το εφιάλτη που ζήσαμε. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς ήταν ο Θανάσης Παπαγεωργίου στη διάρκεια της καραντίνας, πέρυσι.
Έπαθα μια μικρή κατάθλιψη. Ξέρετε τι με πείραξε περισσότερο, το ότι έβλεπα πως τα πράγματα που συμβαίνουν δεν θα πάψουν να συμβαίνουν. Δηλαδή όχι ότι δεν θα πάψει η καραντίνα, αλλά ότι οι αλλοιώσεις που υφιστάμεθα θα παραμείνουν. Και θυμάμαι ότι έλεγα στους φίλους μου αυτό θα περάσει, αλλά θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια. Όπως και το πιστεύω ακόμα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το θέατρο και οι σχέσεις μας με το κοινό θα ξαναγίνει αυτή που ήταν πριν από 3-4 χρόνια. Θα αλλοιωθεί. Έχει αλλοιωθεί ο κόσμος.
Αυτό λίγο με προβληματίζει, όπως βλέπετε, γιατί κάπου και εγώ ίσως έχω την ίδια αίσθηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το λέτε εσείς, ειδικά για τη σχέση του θεατή με, με τον ηθοποιό.
Δεν είναι μόνο θεατής, είναι ο άνθρωπος με τη ζωή του την ίδια.
Πώς το εννοείτε?
Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε πάθει. Δεν ελέγχουμε την τύχη μας αυτή τη στιγμή. Δεν την ελέγχουμε. Δεν ξέρουμε το αύριο μας ποιο είναι. Είμαστε δέσμοι, ας πούμε, ενός ιού. Τι θα πει αυτό για έναν κοινό άνθρωπο που του δημιουργεί φόβο, του δημιουργεί ανασφάλεια, δεν ξέρει. Και αυτό η άγνοια είναι ο χειρότερος εχθρός σε έναν άνθρωπο. Πόσο μάλλον σε έναν σκεπτόμενο άνθρωπο που θέλει να βάλει τα πράγματα κάτω και να τα παλέψει, να τα δουλέψει, να εναντιωθεί σε αυτά. Mm-hmm. Πού να εναντιωθεί, σε τι να εναντιωθεί? Στο κάτω-κάτω δεν παίρνει μόνο σου τις αποφάσεις για αυτό που έρχεται. Καταλάβατε?
Απόλυτα. Ένας αόρατος εχθρός και μια απόλυτη διαρκής απειλή.
Ναι, μου λένε άλλοι σε απάντηση ότι μα και μια δικτατορία δεν πέρασες. Δεν ήταν το ίδιο. Καθόλου το ίδιο. Καταρχήν εκεί ήταν συγκεκριμένος ο εχθρός, το ήξερες. Και συγκεκριμένο το αίτημά σου. Και αυτό το ήξερες. Εδώ το αίτημά σου, το ότι θέλω να ξαναγίνω υγιής, να ζήσω σε ένα υγιές περιβάλλον, δεν είναι αρκετό, γιατί δεν εξαρτάται από σένα. Δεν θα πεις θα το παλέψω και θα ζήσω σε ένα υγιές περιβάλλον.
Τα εργαλεία, παρόλα αυτά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ή όλοι οι άνθρωποι, για να το παλέψουμε αυτό που λέτε. Και επειδή έχω διαβάσει και ακούσει ότι είστε φύση αισιόδοξος, ποια μπορεί να είναι, πέρα από το πνευματικό μας πολιτισμό, πέρα από τις εσωτερικές μας εφεδρίες, πέρα από 2-3 φίλους και τους δικούς μας ανθρώπους, υπάρχει αυτό που λέμε η λειτουργία των κομμάτων, των πολιτικών φορέων, της αριστεράς. Τι βλέπετε γύρω μας?
Δεν πίστευα ποτέ στην πολιτική. Δεν πίστευα. Έχω τα χειρότερα λόγια να πω για την πολιτική. Γιατί είναι ένα επάγγελμα. Και από τη στιγμή που είναι ένα επάγγελμα, έχει συγκεκριμένους στόχους. Από ένα επάγγελμα πρέπει να κερδίσεις χρήματα, ασκώντας το. Λοιπόν, αυτό το βλέπω καθημερινά και όσο περνάνε τα χρόνια το ζω καθημερινά, μπροστά μου. Είναι εμφανές πια αυτό. Λοιπόν, αυτό μου έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη μου. Έτσι. Ανακατεύτηκα με την πολιτική, ανακατεύτηκα με τα κόμματα, όχι με τα κόμματα, με το να ενταχθώ σε κάποιο κόμμα, γιατί το αρνιόμουν σαν καλλιτέχνης αυτό. Αλλά είμαι ενήμερος για τη λειτουργία τους. Δεν μπορώ να δω άσπρη μέρα με αυτές τις συνθήκες που θα προέλθει από τα κόμματα. Και έτσι όλοι, ας πούμε, επαφιέμεθα σε μια τεράστια αλλαγή που θα γίνει μέσα από την κοινωνία. Μια τεράστια κοινωνική αλλαγή δηλαδή.
Εννοείται ότι την περιμένουμε, την προσδοκούμε.
Την ελπίζουμε. Την ελπίζουμε. Ένα όνειρο άπιαστο ίσως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
Ναι.
Τα πράγματα βαίνουν καθημερινά προς το χειρότερο. Εξουσιαζόμαστε καθημερινά. Οι άνθρωποι οι οποίοι μας εξουσιάζουν όλο και γίνονται λιγότεροι. Θα φτάσουμε στον έναν, τον μεγάλο και δυνατό, ας πούμε, αν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό. Ας μην είναι 10, είναι 7, είναι οι 20, η G, 7, η G. Καταλάβατε τι γίνεται. Νιώθεις ότι είσαι πάρα πολύ αδύναμος, πολύ μικρός. Οπότε το μόνο που περιμένεις είναι μια ουτοπία, ξέρω εγώ.
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει κυρίως η Ευρώπη, και επειδή γνωρίζω ότι είστε παιδί προσφύγων,
ναι,
γονέων, είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό. Οι ροές, η διαχείριση του θέματος από τις κυβερνήσεις και από τη χώρα μας. Θα ήθελα έτσι να ακούσω την τοποθέτησή σας, γιατί δεν φαίνεται και να, ούτε και αυτό να αντιμετωπίζεται με ένα αποτέλεσμα, τέλος πάντων, διαχειρίσιμο.
Ιστορικά νομίζω ότι η Ευρώπη, από την οποία περίμενε η Φίλιος την αναγέννηση του ανθρώπινου γένους, το πρόδωσε. Έχει καταντήσει να είναι μία από τις πιο διαπλεκόμενες καταστάσεις η Ευρώπη. Και το έχουμε ζήσει και εμείς, ας πούμε, που είμαστε πιο ηλικιωμένοι, το έχουμε ζήσει από την κατοχή και είδαμε τι έγινε. Τα είδαμε όλα αυτά, τα ζήσαμε σταδιακά, και το μοίρασμα και το πώς έγινε αυτό το μοίρασμα και πού κατέληξε αυτό το μοίρασμα και αυτή η καταστροφή που έχει έρθει πια τώρα. Με το προσφυγικό αυτό που συμβαίνει είναι μη με ενοχλείς εμένα. Πάρτε τους εσείς κάτω οι γύφτοι, οι μεσογειακοί. Δεν θα περάσουν από τη Μεσόγειο και απάνω να έρθουν σε μένα και να μου ταράξουν τα σαλόνια μου, την Βιέννη μου και την Βόνη μου και το Άμστερνταμ μου. Καταλάβατε. Θα τους κρατήσετε κάτω μέχρι τη Γιουγκοσλαβία και φτάνει. Και αυτό ζούμε. Αυτό ζούμε. Οι μεσογειακές χώρες αυτό ζουν αυτή τη στιγμή. Και το ζουν πάρα πολύ άσχημα. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό οικονομικά, αν θέλετε. Να μην πω και πολιτισμικά.
Ναι, σίγουρα.
Ο Γερμανός δεν το υφίσταται έτσι, ούτε ο Ολλανδός, ούτε ο Αυστριακός.
Οπότε πάει περίπατο η αλληλεγγύη.
Ποια αλληλεγγύη? Μη λέμε κακά λόγια.
Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε λίγο στο, ναι, θέατρο, γιατί έχω μία απορία, παύλα παράπονο, και ένα παράπονο.
Από μένα?
Όχι από εσάς, από εσάς σίγουρα όχι. Εσείς είστε που το αφήσατε έτσι όπως έπρεπε να είναι και σιγά, κατά τη δική μου γνώμη, μπορεί και πάρα πολλών ακροατών κλπ, εκφυλίστηκε. Εσείς διαλέγατε, όπως μου είπατε, έργα, μας είπατε, έργα κατά βάση Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, και όχι μόνο, ήταν πολύ καλό αυτό, Και έχω ένα παράπονο. Εγώ προσπαθώ να πηγαίνω πάρα πολύ στο θέατρο. Το αγαπώ πάρα πολύ, από μικρή. Η επιλογή των έργων, της δραματουργίας δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι καθορίζεται πλέον από κάποιες παραμέτρους που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ή είναι τα μεγάλα κλασικά έργα των Αμερικανών κατά βάση, ή είναι κάποια πολύ περιθωριακά που υποτίθεται ότι πιάνουν και κάποια σημεία των καιρών και προβληματισμούς σαν αυτούς που θέτουμε τώρα. Αλλιώς και βγαίνει μετά ο θεατής και είναι κάπως μετέωρος. Λέει δηλαδή τώρα εγώ τι είδα. Έχω την εντύπωση ότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, πέρα από την ποιότητα της παράστασης ως εκτέλεση πλέον, και δεν περνάει το έργο στο κοινό. Πράγμα που σε όλες τις παραστάσεις της στο ΑΣ, για να το συνδέσω γιατί το λέω αυτό, περνούσε. Δεν ξέρω αν είναι δική μου αίσθηση, αλλά ήθελα πραγματικά να ρωτήσω έναν άνθρωπο του δικού σας Βεληνικούς με τόση εμπειρία από το θέατρο. Γιατί διαλέγουν τέτοια θέατρα που δεν τραβούν?
Πολλά μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Το βασικότερο για μένα είναι ότι για πάρα πολλά νέα παιδιά, για τις νέες γενιές, το θέατρο έχει γίνει αυτός ο σκοπός. Μέσω του θεάτρου προσπαθούν να διεκπεραιώσουν δικά τους προβλήματα. Έχει χαθεί η γέφυρα προς το κοινό. Παλιότερα λέγαμε το Εθνικό Θέατρο διδάσκει Σέξπιρ, διδάσκει Τένεσι Ουίλιαμς, διδάσκει Όσκαρ Ουάιλντ, διδάσκει. Γιατί υπήρχε η θεωρία ότι έρχεται στο θέατρο για να διδαχθεί κάτι ο θεατής. Και πολλές φορές λέγανε τον ρόλο εδίδαξε ο Αλέξης Μινωτής. Το ερμήνευσε, ήταν έτσι, είχε και αυτήν την έννοια. Αυτό έχει σταματήσει να υπάρχει. Τώρα είναι τόσο προσωπική υπόθεση, τόσο πολύ με κοιτάζω στον καθρέφτη και το κάνω.
Ναι, αυτό αναφορικό.
Ναι, που δεν έχει νόημα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και πολύ, σημαίνει πάρα πολύ συχνά πια αυτό που είπατε. Βγαίνει από το θέατρο άλλος και δεν καταλαβαίνει τι έγινε και προσβάλλεται κιόλας. Mm-hmm. Όμως το χειρότερο είναι, γιατί αυτό σημαίνει στη μεγάλη μάζα, είναι ότι θεωρεί τον εαυτό της αμόρφωτο. Αφού δεν κατάλαβε, άρα είμαι αμόρφωτος. Σημαίνει και αυτό.
Ή ανένταχτος.
Ναι, όχι, ναι. Αυτοί στην θεατράνθρωποι, ας πούμε, εκεί απάνω στη σκηνή, ρε παιδί μου, ξέρουν πιο πολλά από μένα, λέει ο απλός ο θεατής.
Ναι.
Να μην μπορώ να καταλάβω τον Μπέκετ όμως, να πάρει ευχή. Mm-hmm. Άρα είμαι καθυστερημένος. Αυτό είναι το άλλο κακό του θεάτρου. Όχι, πρέπει να ανεβάσεις τον Μπέκετ με τέτοιο τρόπο που να τον καταλάβει. Ο Μπέκετ, που είναι ένας από τους πιο δύσκολους συγγραφείς, έτυχε να κάνει με το Περιμένοντας τον Κοντό δύο παραστάσεις διαφορετικές και σε διαφορετικό χρονικό διάστημα στις φυλακές. Σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Δηλαδή μιλάμε για εγκληματίες. Το αποθεώσαν το έργο. Mm. Το διανοείστε. Το αποθεώσαν. Και σήμερα παίζεται ο Μπέκετ και δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι είδε. Για να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Τι είχαν αυτές οι παραστάσεις και το καταλάβουν, γιατί το έργο δεν είναι τόσο δυσνόητο, είναι δύσκολο. Μέσα από δύσκολες ατραπούς οδηγεί ο Μπέκετ το πράγμα. Αλλά έχει τρόπο να ανοιχτεί και να έρθει στα αυτιά σου. Αφού λοιπόν φτάνει στα αυτιά ενός εγκληματία, ενός κακοποιού, βαρυπινίτη, έτσι, δεν μπορεί να φτάσει στα αυτιά της κυρίας Μαρίκας?
Έτσι είναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και μετά να κλείσουμε χαιρετώντας, γιατί πάντα ο χρόνος είναι λίγος, αλλά τον οριοθετούμε. Τι να κάνουμε?
Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτόν τον κόσμο θα γυρνούν με περηφάνεια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Έναν μονάχα δεν θα βρεις, το πιο μικρό, το πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αντριωμένο. Αυτόν δεν θα το ξαναβρεις, να τον βασανίσεις. Και τη μεγάλη του καρδιά να την εσκίσεις. Αυτόν δεν θα τον ξαναβρεις, τι τον φυλάνε τ' άστρα, τι τον φυλάει ο ήλιος του, τον φυλάει το φεγγάρι. Αυτόν που έχει τη χάρη, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό και τον αγαπημένο. Αυτόν μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω. Αυτόν που έχει τη χάρη, τον πιο μικρό, τον πιο μικρό και τον αγαπημένο. Αυτόν μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω.
Χειροκρότημα και για το υπέροχο τραγούδι, χειροκρότημα γενικά, γιατί είναι ο ήχος του τέλους της παράστασης που νομίζω ότι είναι πια στα εγκεφαλικά σας κύτταρα, κύριε Παπαγεωργίου, έτσι δεν είναι, συνυφασμένος.
Έτσι.
Ωραίο πράγμα. Και μου αρέσει πάλι που αναφέρατε κάπου, ήρθα διαβασμένη, ότι εκτός του ότι δεν σας αρέσουν τα σελοφάν και το κέλυφος και τα σπάτε αυτά, ο καλλιτέχνης είναι κατά βάση αυτοαναφορικός, δηλαδή έχει ένα υπερεγώ. Δεν κακό να το λέμε αυτό. Κάποιοι το αποποιούνται και λένε δεν πρέπει να το λέμε.
Τι να το κάνει, εξαρτάται πώς το χρησιμοποιεί αυτό το υπερεγώ του. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι κοντά στον θεατή του. Κοντά στο κοινό πρέπει να είναι. Πρέπει να σταματήσει αυτή η μυθοποίηση. Αυτή το να δημιουργούμε ανάγκη για ήρωες πρέπει να σταματήσει. Είναι ολέθριο πράγμα. Όχι, να γίνεις εσύ ήρωας. Και για να γίνεις εσύ ήρωας πρέπει να μικρύνω εγώ που με θαυμάζεις. Όχι να μικρύνω στην ουσία. Να πάψεις να με βλέπεις σαν κάτι απλησίαστο, να αυτό εννοώ. Στο παλιό το θέατρο το είχε πάρα πολύ αυτό. Οι δικοί μας οι δάσκαλοι, ας πούμε, το είχαν πάρα πολύ. Ήταν απλησίαστοι.
Ναι.
Να μπεις στο καμαρίνι τους, να τους δεις, το χόρν, τον παπά, το μηνωτή, πω, πω, πω.
Ήθελε να είναι από καθέδρα.
Ναι,
έτσι,
ναι, 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 να είναι στο
να μείνει
βάθρο,
ο θεατής με την εικόνα μόνο του λύρ, του, ξέρω εγώ, του θεατρικού ήρωα.
Ήταν πάρα πολύ μεγάλη τόλμη η δική μου που έκοβα τα ειστήρια στην είσοδο του θεάτρου, ας πούμε. Και μου λέγανε εσείς, κύριε Παπαγιώργη, θα μας το κόψετε. Γιατί όχι εγώ, δηλαδή.
Το καλοκαίρι κάνατε την παράσταση με τον Ιδίποδα. Κάνατε
την Αντιγόνη.
Την Αντιγόνη, συγγνώμη. Την κόρη του. Εξαιρετική παράσταση. Και γενικά σας κυνηγάει ο Κρέοντας.
Ο...
Αλλά καλά κάνει και σας κυνηγάει.
Με Κρέοντα ξεκίνησα την καριέρα μου.
Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. 20... Και χάρηκα πολύ όταν το κάνατε και το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Ναι, ναι, ναι,
περιοδία
ναι.
Ολόκληρη, έτσι.
Με Κρέοντα τότε τον έκανα στον Ιδίποδα Τύρανο. Ήμουνα 23-24 χρονών. Τώρα τον έκανα στην Αντιγόνη. Αλλά έχω παίξει και ενδιάμεσα το 69. Εμείς και κάναμε την Αντιγόνη του Ανουίγ.
Ναι.
Και παίξαμε Κρέοντα και Αντιγόνη, εγώ και η Λίδα η πρωτοψάτη.
Το λέω γιατί είμαι σίγουρη, εγώ τουλάχιστον τη μεταφέρω σαν επιθυμία. Πότε θα σας ξαναδούμε, υπάρχει κάτι στα σκαριά που ετοιμάζετε, που αυτό... θα θέλατε να παίξετε και δεν έχετε παίξει, oh. Που θα θέλατε να επαναλάβετε.
Πάρα πολλά πράγματα. Το καλοκαίρι απλώς θα κάνουμε μια περιοδία, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια δουλειά πια. Την είχαμε προγραμματίσει από πέρσι, μια κωμωδία του Post, για να γιορτάσουμε και τα 50 μας χρόνια. Και θα ξαναφτιάξω το Ακούω Ηχοκόδωνος, το λέω θα το ξαναφτιάξω γιατί έχω κάνει μια μίξη από όλα τα κείμενα του Μπόστ που έχει γράψει ό,τι μπορείς, γιατί ήταν ατέλειωτος, τεράστιο το υλικό του. Και βγήκε μια παράσταση που να φανταστείτε στην αρχή ξεκίνησε με 3,5 ώρες και είδαμε και πάθημα να την κάνουμε 2,5. Όπου παρελάβουν όλοι οι ήρωες του. Πώς, δεν πάει σε επιπτώσει, αυτό είναι μια εορταστική παράσταση. Θα την κάνουμε μια περιοδία το καλοκαίρι για να εορτάσουμε.
Το εύχομαι από καρδιάς.
Ευχαριστώ.
Γιατί τη γιορτή θέλουμε, αυτή περιμένουμε. Δηλαδή, αυτοί μας έχουν στερήσει. Τη γιορτή εντός πολλών εισαγωγικών, βέβαια, όπως την εννοεί ο καθένας.
Μια τιμή θα είναι σε ένα θέατρο που άντεξε στις φουρτούνες.
Πραγματικά, και θέλουμε να κρατήσει πολύ ακόμα, να μην είναι ένα καράβι που έφυγε και πάει, να είναι το καράβι μας, το λιμάνι μας.
Το πιο καλό είναι να έρχονται νέοι να παίρνουν το καράβι αυτό και να το οδηγούν πάλι για πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καταλαβαίνετε ότι με κόπω. Σας αποχωρίζομαι γιατί είναι 8 παρα 3 και πρέπει να τελειώσουμε.
Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την συζήτησή μας. Να το ξέρω.
Εμείς περισσότερο και ο Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σπυρόλα.
Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Τον ευχαριστούμε πραγματικά και εσάς, κύριε Θανάση Παπαγεωργίου. Εύχομαι καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα.
Ναι.
Και πραγματικά ό,τι επιθυμείτε.
Και καλό 2022.
Να είστε καλά.
Εκεί θα κρυφθούν όλα.
Στο 2022. Φτάσαμε. Ανηφορήσαμε. Να είστε καλά, όλα τα καλά εύχομαι. Καλό σας βράδυ και σε εσάς. Σας αποχαιρετούμε και θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6 αύριο, ενισχυμένα και διευρυμένα. Πολλά φιλιά.